câtă simbolistică. De fapt, toate cărți, toată cartea asta împăraților, unul, doi împărați, este încărcată de simboluri. Pentru că avem în debutul cărții împăraților, avem templul lui Dumnezeu, care nu este ceva decât o simbolistică. Este locul, cartierul general al lui Dumnezeu făcut aici, pe pământ, toată numai în simboluri îmbrăcat. Și dacă ne aducem aminte din vremurile de mult, de anul trecut, de pe când studiam Cartea Împăraților, unul împărat la început, am văzut un lucru ciudat. Și anume că dacă locul preasfânt, acolo unde locuia Dumnezeu și unde avea, știți bine, acea dimensiune în formă de cub și care simbolizează nimic altceva decât Noul Ierusalim, acea frumusețe era toată îmbrăcată în aur, podeaua era de asemenea de aur, acolo locuia Dumnezeu. Și culmea, frumusețea este în felul următor, pentru că locul sfânt, acolo unde stăteau preoții, unde preoții stăteau înaintea lui Dumnezeu, era tot din aur. Ce frumusețe! Dumnezeu nu are persoane de rangul 2 cu care El să stea la discuție, ci are persoane de același rang cu El. De aceea Dumnezeu întinde covorul lui de aur ca preoții care mijlocesc pentru popor să stea pe aceeași treaptă de egalitate cu El. Și cred că ați observat că am repetat la modul obsesiv cuvântul asta. Credeți-mă că nici eu n-am știut până acum că a spune cuiva să stea în picioare este pleonasm. Asta înseamnă asta și nimic mai mult. Și este un cuvânt teologic dincolo de înțelesul pe care noi îl dăm. Stăm în picioare. Când stai în picioare înseamnă să ai un fundament teologii pe care stai. Și să o luăm de exemplu, cum stau acei oameni din Apocalipsa 7 cu ramurile de finic în mâini? Ei stau în picioare pe un fundament și anume pe baza harului lui Iisus Hristos, zice, ei și-au albit hainele în sângele mielului, de aceea stau înaintea tronului lui Dumnezeu. Câtă frumusețe! Niște oameni din țărână, niște oameni din pământ, pentru că ceea ce este foarte frumos și de observat, pământul pe care îl duce Naaman acolo este Adama, este pământ roșu din care a fost construit Adam. Și să vezi niște oameni din pământ care stau înaintea lui Dumnezeu, lucru pe care nici heruvimii, care erau pictați și săpați pe pereții templului, nu au dreptul să stea înaintea lui Dumnezeu. Îi vedem pe heruvim acoperindu-și fața, acoperindu-și picioarele înaintea lui Dumnezeu. Dar această ființă care este omul făcut din pământ, acea ființă stă înaintea lui Dumnezeu. Câtă splendoare, câtă semnificație, ce încărcătură teologică a realizat Naaman pentru noi. Mă îndoiesc că Naaman cunoștea cumva simbolistica templului. El a făcut un gest sublim, un gest de o rară frumusețe, pentru că pur și simplu Naaman a plecat de acolo vindecat. A venit un om plin de mândrie și a plecat de acolo un om smerit, un om îmblânzit, un om de un caracter extraordinar de frumos. Și dacă a cerut pământ, nu cred că s-a gândit la toate simbolistice, cu siguranță el a vrut să-i facă Domnului un altar de pământ. Bunul simț l-a învățat ceea ce Moise a primit prin legea lui Dumnezeu, că Dumnezeu are nevoie de un altar de pământ. Și în felul ăsta, împreună cu el, mă gândesc eu, așa cum împreună cu Elisei, Dumnezeu se întoarce în Israel, prin pământul acesta, parcă îl văd pe Dumnezeu punând piciorul undeva și în Damasc. Și Naaman nu face lucrul ăsta teologic. Asta deducem noi și este frumos, este de datoria noastră să ne plecăm inimile și mințile ca să adâncim cuvântul lui Dumnezeu. Naaman a făcut un gest sublim, un gest al unui tânăr îndrăgostit care, aflat odată, eu știu unde, într-o excursie, întâlnește o fată frumoasă. Este fata visurile lui de care se îndrăgostește și zice că nimic nu mai poate exista pe lume mai frumos decât fata asta. Și la plecare îi cere o amintire, poate chiar o șuviță din păr pe care să o aibă acolo lângă el. În gestul ăsta cere Naaman o bucățică de pământ acolo unde, de acolo de unde i s-a revelat Dumnezeu. Iată frumusețea unui gest. Iată un Naaman schimbat complet, iată un Naaman plin de frumusețe. Ne-a amintit Ioan de metafora vaselor pe care tot o străbatem de câteva timp încoace și am văzut de la împăratul Ioram încoace, care sapă multe gropi care se umple. Apoi am văzut metafora vaselor în acea văduvă săracă ce se duce la vecinii ei ca să ceară vase și nu puține. Apoi vasul sunamite care se lărgește ca să se umple tot mai mult. Și de data aceasta avem din nou un vas. Este vasul lui Naaman care se umple, dar care nu se poate umple până ce mai întâi nu golește tot ceea ce el știe dinainte, toate preconcepțiile lui. Și aș vrea să ne uităm la reacția lui Naaman. Naaman s-a mâniat, zice textul, și a plecat zicând: eu credeam că va ieși la mine, se va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului, Dumnezeului lui, își va pune mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. Este un verb la timpul trecut, mai corect la imperfect. Dacă este la imperfect, înseamnă că se găsește încă în imperfecțiune, nu s-a stabilit deja. Nu spune eu am crezut și punct, ci zice eu credeam. Mai întâlnim cumva verbul ăsta în multe locuri în Scriptură, dar cel mai flagrant este în Luca, la capitolul 24, când doi ucenici pe drumul Emaus îl cad în deznădejde și li se tulbură tot ceea ce au știut ei, tot ceea ce au crezut ei despre Hristos, li se tulbură în secunda aia și spun: noi credeam că El este. Asta este un lucru bun, pentru că la Naaman nu zice eu cred că și cu asta basta pleacă. Naaman zice eu credeam, începe să-și pună probleme. Credința lui începe să se zdruncine, încă este capabil să uite tot ce știa el despre Dumnezeu și știa multe despre Dumnezeu, că datorită bolii lui, precum femeia cananeancă ce a umblat până și-a cheltuit toată averea ei, la fel și Naaman a umblat din poartă în poartă căutând să se vindece de lepra lui și a fost pe la toți vrace și pe la toți dumnezeii străini și sunt convins că de acolo el și-a însușit o teologie în care știa deja cum să procedeze. Deci el știa dinainte, uite așa vor proceda, vor veni, vor face și vor drege. Eu credeam și iată că nu e așa. Ce reacție frumoasă imediat după lucrul ăsta! Ce nemaipomenit este când Naaman a început să-și duncine sistemul lui filozofico-teologic, s-a umplut de Dumnezeu și atunci bucuria lui a fost pe măsură. Mă uit la debitul lui verbal, atunci când stă de vorbă cu prorocul și se numește pe el însuși ca un rob al unui proroc din Israel, Coșcogea, generalul. Și nu văd nimic altceva, Ioan poate mă înțelege bine și medicii din biserica noastră, decât reacția unui pacient care după ce trece printr-o operație grea și printr-o suferință cumplită și în sfârșit într-o dimineață se simte bine și vine doctorul la patul lui cu vizita, domne, are un delir verbal, pur și simplu, nu se mai oprește din a vorbi. Cam reacția asta o văd la Naaman, frumusețea asta de caracter, transformarea asta plină de sublim și de frumos. Eu credeam. Oare câte lucruri nu credem noi? Și am ales aici niște texte pe care noi le cunoaștem și scuzați, vă rog, acea trecere atât de bruscă spre Noul Testament. Vom mai reveni asupra lui Naaman și asupra desagii lui de pământ. Dar ia uite ce frumos zice Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 10. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Este un proces prin care trecem spre cunoștința lui Hristos și am dat aici altă traducere. Noi surpăm socotințele minții sau raționamentele și toată trufia care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu, parcă este scris din învățăturile lui Naaman, din cartea 2 Împărați, capitolul 5, și toată trufia lui Naaman care s-a dat la o parte ca să poată să-L cunoască pe Dumnezeul lui Israel. Și acele raționamente pe care noi le avem, acea logică pe care noi o căpătăm în școli, prin tradiție, prin educație, prin tot ceea ce ne înconjoară, prin cultura poporului nostru și a strămoșilor noștri și a neamului nostru, toate raționamentele acelea de multe ori stau înaintea cunoașterii lui Dumnezeu. Iar acea scufundare, să-i zic, sau eu știu, scăldare, pentru că ăsta e cuvântul folosit în Doi Împărați, acea scufundare arată că Naaman a înțeles un lucru, nu o părticică din el trebuie mântuit, ci tot în totalitate trebuie să fie schimbat. Un lucru extraordinar de frumos. Un lucru minunat. Și vreau ca predica de azi să o dedic tinerilor noștri naamani, proaspăt curățiți de lepra păcatului. Am ales o poză pe care o aveam în calculator și îmi pare rău de cei care nu se regăsesc în ea și care ne-au bucurat anul trecut prin gestul sublim pe care l-au făcut și anume au ales să se scalde în Iordanul botezului din Neemia. Și mă gândesc că ei sunt acei naamani care, plini de bucurie, aduc viață peste tot grupul nostru, peste toată biserica noastră și mai ales cei care au câte unul la grupul de casă știu ce înseamnă să ai un astfel de naaman proaspăt convertit, proaspăt spălat, plin de bucurie la un grup de casă. Problema noastră este că raționamentele ne arată că lucrurile mari sunt cele importante și nu lucrurile mici. Iată problema noastră. Iată modul nostru de a gândi. Pentru Naaman era la fel, lucruri mari. Aștepta acolo o paradă, o demonstrație. Nu se gândea că un lucru aparent atât de lipsit de importanță îi va aduce lui mântuirea. Și aș vrea azi, vorbind despre frumusețea gestului Naaman și amintind despre frumusețea gestului pe care l-au făcut atâți oameni anul trecut în biserica noastră, să punctăm două lucruri. Ca lider, observ care este fluctuația la un grup de casă. Întotdeauna când dai un astfel de Naaman proaspăt curățit în grup, este nemaipomenit pentru că îi trage pe toți după ei. Dar din perspectiva noastră uităm, fugind după lucrurile, după noi mari și însemnate, uităm să ne plecăm inimile asupra lucrurilor smerite, lucrurile la care ne cheamă Dumnezeu. Să ne uităm fiecare în direcția noastră și știm, dacă avem un lucru mare de făcut, cât de puțin suntem dispuși ca să ne afundăm de 7 ori, timp de 3 ore, într-un grup de casă. A te afunda într-un grup de casă înseamnă a înțelege pe fiecare, a iubi pe fiecare, a te gândi că prezența ta este atât de importantă pentru că Dumnezeu a hotărât să fie acolo, pentru că aici, în grupul de casă, este locul unde locuiește Dumnezeu. Este pământul pe care tu stai, grupul de casă. Nu e puțin lucru, dragii mei, să nu ne socotim harul ce l-a dat bisericii Dumnezeu. Și anume, aceste grupuri sau mai degrabă biserici de casă, uneori poate mi-e și teamă să spun cuvântul ăsta, biserică de casă, poate sună prea pretențios, dar este pământul sfânt al lui Dumnezeu, este locul unde locuiește Dumnezeu. Fac un lobby și aduceți-vă aminte, împrospătați-vă din nou. Lăsați raționamentele care vă împiedică să-L aduceți pe Hristos în viața voastră și în inima voastră. Slujiți-L pe Hristos. El este în grupul de casă. Poate că dacă s-ar pune acum problema de a merge undeva în misiune în Japonia, sau să zicem în Libia, unde și acum s-a făcut un teren prielnic misionarilor, am găsit că este un lucru mare și neapărat numai bun de făcut. Dar a te ruga în grupul de casă uneori face mai mult decât o misiune de acolo. Iar misionarii de acolo nu au nici cel mai mic resort dacă nu sunt susținuți de aceste biserici și vom vedea asta în ziua în care Dumnezeu ne va descoperi fiecăruia. Și să mai iau un lucru mărunt, un lucru nebun al lumii, un lucru lipsit de importanță pe care oare câți vrem să-l avem. Și iată, după cum probabil știți de pe Neemia Yahu, începând de mâine vom începe toată biserica o lectură a Bibliei în marș forțat. Într-un an de zile să acoperim toată Biblia și vom începe cu primele 3 capitole din Geneza și cu Psalmul 1, 4 capitole pe zi. Dragii mei, sunt 30-40 de minute de lectură, timp în care normal s-ar putea face lucruri mari, ne zice raționamentul nostru. Dar cât de frumos ar fi să știi că pe lângă cartea pe care studiem, să avem împreună părtășie și, de exemplu, în data de cutare fiecare face Isaia de la 5 la 8. și citesc Psalmul 44, de exemplu, și știm că o biserică întreagă și-a acordat vioara, așa cum știu bine cei care se duc diseară la teatru și vor vedea că toți își acordează viorile după oboiul lui Ionela. Ei, la fel să ne acordăm cu toții sufletele după scrisoarea lui Dumnezeu și mai mult decât atât, să ne adâncim, dragii mei, să ne adâncim de 7 ori în acele 30-40 de minute în Scriptură, să vedem că în lucrurile de multe ori mărunte, în lucrurile nebune, Hristos ni se poate arăta. Și nu pot să mă opresc aici, ca să susțin tot ceea ce am avut de susținut. Nu pot să spun decât întreaga teologie creștină stă și are la bază nebunia lui Dumnezeu, care este mai înțeleaptă decât oamenii. Zice Apostolul Pavel în 1 Corinteni 1:25, în 3 capitole aproape dezvoltă această teorie. După cum ați văzut, Naaman a acceptat din prima nebunia de a se scălda în Iordan. Și cred că nici noi n-am acceptat din prima nebunia de a veni în biserică, la ghică. Nu? Dar vreau să vă spun că ce am primit imediat după ce am venit aici a fost bucuria lui Naaman. Și mi-am luat acasă pământul cu mine. Și așa au venit după mine și ceilalți care au venit, pentru că am acceptat nebunia aceea. Și uitați-vă la apostolii Domnului, la Petru și la ceilalți care toți au acceptat cu greu și s-au învârtoșat, pentru că tot raționamentul lui era împotriva nebuniei lui Dumnezeu. Să acceptăm, dragii mei, nebunia lui Dumnezeu. Crucea lui Hristos, armă de biruință. Asta, secolul 21, creștinism fără cruce, Hristos doar bunul samaritean. Mi-am permis să iau de la Sebi citatul din astă vară de la Moiciu. Așa este, dragii mei, se predică în secolul 21 un creștinism fără cruce. Un Hristos, dar bun samaritean, când e vorba de răzbunare, n-avem nicio treabă, facem sabia în formă de cruce. Îmi place mult forma săbii lui Ștefan cel Mare, care e formă de cruce. Dar nu cred că la asta ne-a chemat Dumnezeu, pentru că trăim vremurile din urmă. Or fi Japonia sau or fi alte semnele a venirii vremurilor din urmă. Cert este că împreună vom traversa istoria și fiecare va trece prin punctul unde va trebui să ia decizia pentru el însuși. Nimeni nu va scăpa de a lua decizie, fie că va veni doar pentru el singur sfârșitul, fie că vom prinde sfârșitul cu toții, toți va trebui să luăm o decizie. Și iată cum va fi în vremurile din urmă. Nu citesc eu textul, citiți-l voi. În vremurile din urmă, sfinții vor fi dați de Dumnezeu pe mâna nebunilor să-i prigonească și să-i omoare. Dar atunci există un singur mijloc de a te lupta cu nebunia lui Dumnezeu. Crucea lui Hristos este singura armă cu care creștinul autentic are dreptul să se apere împotriva nebuniei lumii. În vremea aceea va fi o prigoană, sau prigoană care este pentru fiecare din noi, am mai zis-o, dar fiecare din noi va fi dator să-și apere dreptul lui doar prin crucea lui Hristos și întărește textul, cine are urechi de auzit să audă, cine duce pe alții în robie va merge în robie, cine ucide cu sabia va trebui să fie ucis de sabie, aici este răbdarea și credința sfinților. Hai să luăm o leacă răbdarea lui Naaman. Apropo de răbdare, ce părere aveți? Un om care avea așteptări atât de mari și îl vede pe Gehazi venind după el, se dă jos din car, aleargă înaintea lui Gehazi și își răscumpără cumva pământul ăla, dându-i 2 saci plini cu talanți de argint. Îi dă lui Gehazi acolo. Câtă răbdare, câtă frumusețe sufletească într-un convertit. Oh, sunt sigur că Naaman nici în ziua de azi și nici în toată veșnicia nu vine cu părere de rău la ceea ce a făcut în clipa în care a acceptat acea puțină nebunie, acel dram mic de nebunie. Am revăzut, se dă pe Sinistar filmul Misiune. Filmul Misiune este un film extraordinar. Vi-l recomand fiecăruia din voi. Este un film al anilor 80, mai precis în 86 s-a făcut. Este cu Jeremy Irons și cu Robert De Niro. Este vorba de o misiune, nu intru în detalii prea mari. Și misiunea asta aparținea Spaniei. Dar Spania pierde niște teritorii în favoarea Portugaliei, iar portughezii vin ca să-și ia teritoriile în primire și n-aveau nevoie de misiunea aia acolo. De aceea dă ordin să fie evacuată. N-aveau unde să se ducă oamenii ăștia. Și atunci toată tabăra misionară este împărțită în două. Jumătate de parte a lui Jeremy Iron, care acceptă moartea și se duc cu toate podoabele bisericești ce le aveau ei acolo înaintea morții, și jumătate, împreună cu proaspătul convertit, Robert De Niro, aleg ca să lupte. Și când este tras la răspundere că nu vrea să lupte pentru enoriașii lui, Jeremy Iron are o replică frumoasă, fantastică. Nu vreau să trăiesc într-o lume unde forța și violența este cea care conduce, care stăpânește. Trăim într-o lume, dragii mei, în care cel mai tare îl bate pe cel mai mic și cel mai tare îl bate pe cel mai tare și tot așa. Nu vreau, eu, valii mei, nu vreau, nu-mi place să trăiesc într-o lume unde ăla mai mare îl bate pe ăla mai mic. Aduceți-vă aminte învățătura aia, fac o mică paranteză din Scriptură, când îl pune pe Saul, că era cu un cap mai mare decât toți, împărat peste Israel, și apoi apare unul mai mare decât Saul cu un cap. Păi ce era de făcut? Să aducem unul și mai mare decât Goliat, cu un cap mai mare peste Goliat. Iată mesajul Scripturii. Nu, dragii mei, este adus David, care aduce o cu tot o altă biruință peste poporul evreu. Este adus Hristos, acel blând și smerit cu inima, care aduce biruința peste întreg pământul. Iată frumusețea crucii lui Hristos, frumusețea teologiei lui Hristos. Ce frumusețe pământul pe care îl duce Naaman. A crezut și a luat cu el pământ. Lui Iosua Dumnezeu îi dă o poruncă. Când stă să intre în țara promisă, Dumnezeu îi zice: orice loc pe care vă călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Și adevărat este, fiecare a avut parte din țara promisă doar atâta cât a călcat cu talpa piciorului și cât a cucerit cu sabia. Va veni vremea când va fi cerul nou și în pământul nou, pentru oamenii nou, noi, ca Naamanii care s-au botezat anul trecut și pentru toți Naamanii care s-au acceptat vădată umilința lui Hristos. Pentru toți aceștia va veni vremea cerului nou și al pământului nou. Gândiți-vă la un lucru. Atât pământ ai dincolo, cât ai călcat cu talpa piciorului tău, cât ai cucerit cu sabia, cu crucea lui Hristos, cât ai luat de aici, câtă credință ai avut, atâta pământ duci dincolo. Pământul ăla are o formă și atunci când se va împlini cu totul, atunci să știți, dragilor, că vremurile se vor încheia și pământul este gata. Cuceriți cât mai mult pământ ca să aduceți ziua Domnului mai aproape de voi. Din nou despre pământ. Cei blânzi, cei din echipa lui Jeremy Iron, aceia vor moșteni pământul. În niciun caz pământul nu vreau în viitor, sau atunci când va fi vremea aceea, nu vreau să fie moștenit de cei tari, de cei puternici, de cei care cu forța, ci vreau pământul să fie acelor blânzi și neprihăniți. Aduc din nou aminte acele două repere pe care le-am ridicat azi, pentru toți Naamanii de ieri și de azi. Nu uitați, în lucrurile mici, acolo îl găsiți pe Hristos. Și după ce îl veți găsi aici, fiți sigur că el vi se va revela și în lucrurile mari. Dar a scăpa de raționamentele tale, a le lăsa ca prin distrugerea lor, prin dărâmarea lor, să poată triumfa Hristos, asta înseamnă lepădare de sine, înseamnă acceptare, înseamnă o transformare. De aceea vă invit să recitim din nou cartea lui Naaman și vedeți cum s-a putut transforma un om. Și apoi intrați în Noul Testament și uitați-vă acolo la transformarea oamenilor. Fie ca Dumnezeu și Domnul nostru Iisus Hristos să ne aducă în fața crucii sale azi, să medităm la ea și să ne aducem raționamentul nostru după raționamentul lui Dumnezeu. De aceea vă invit să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului. Amin.